Tervetuloa viikon Seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Ja tänään vieraanani on Toivon riippuvuudesta -hankkeen projektipäällikkö Kalle Mäenpää. Ja hänen kanssaan keskustelemme seksi- ja pornoriippuvuudesta. Minun nimeni on Sari Savela. Olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Kalle Mäenpää, mistä tässä Toivon riippuvuudesta -hankkeessa on lyhyesti sanottuna kyse?
Toivon riippuvuushanke auttaa seksi- ja pornoriippuvuudesta kärsiviä ihmisiä ja heidän läheisiä. Ja sekä me myös halutaan tiedottaa tästä, niin kuin ihmiset ymmärtää tästä seksi- ja pornoriippuvuudesta ja saa tietoa sitten ihan valtakunnallisella tasolla. Ja sitten myös koulutetaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, opiskelijoita ja niin edelleen. Ja sellaisia ihmisiä, jotka kohtaa ihmisiä työssä ja haluaa heitä auttaa.
Tämä hanke on valtakunnallinen ja käynnistyi vuoden alkupuolella, oliko se maaliskuussa?
1.3. joo.
Joo. Kyllä. Ja tämä organisaatio, minkä alla tämä oli, niin oli, mikä se olikaan, Länsi-Suomen?
Joo. Länsi-Suomen diakonialaitos, vielä tarkemmin Länsi-Suomen diakonialaitoksen säätiö. Pori on se päätoimipaikka, missä ollaan, mutta hanke on valtakunnallinen ja toimitaan verkossa ja nämä vertaistukiryhmät toimii siellä verkossa.
Ja tämä on ilmeisesti STEA-rahoitteinen.
Joo, sosiaali- ja terveysministeriön.
Joo. Mainitsit tuossa noin, että yksi tämän projektin tavoitteista on tiedottaa. Niin miksi se on tärkeää tiedottaa? Onko tässä, näetkö, että tässä on jotain vajetta?
Kyllä mä näen, että siinä on vajetta ja se on ihan noussut tämä hanke sieltä ruojuuritasolta, että niin kun nähtiin se tarve. Eli tarve siitä, että on ihmisiä, mitkä ei oikein tiedä, kärsii tästä seksi- ja pornoriippuudesta, mutta ei oikein tiedä, keltä pyytää apua. Ei ole tietoa siitä, kenen puoleen kääntyä. Ja sitten ei oikein niin kuin yleisellä tasolla tiedetä tästä riippuudesta, miten tätä voitaisiin lähteä ottaa apua, mistä tässä on kyse. Toisena asiana nousee se, että koska tämä riippuvuus on niin kuin koko ajan kasvava. Me puhutaan niin kuin pornostuneesta yhteiskunnasta ja siitä, että tämmöistä materiaalia on koko ajan valtavasti saatavilla. Ja yhä nuoremmat sitä rupeaa kattoo ja siihen piilee ne vaarat sitten, että ihminen lähtee sieltä etsimään itselleen niin kuin lääkkeeksi omiin haavoihin esimerkiksi tätä pornoa ja sitten koukuttuu siihen ajan myötä.
Tämä riippuvuus on kasvanut, niin tuossa vähän mainitsitkin niitä seikkoja tai viittasit niihin, että on helposti saatavilla ja näin, mutta mitä kaikkia seikkoja niin kuin siellä on taustalla, että minkä takia se on kasvanut?
Kyllä. Puhutaan yleensä semmoista niin kuin kolmijaosta siinä, että tavallaan puhutaan siitä, että on niin kuin traumapohjaista riippuvuutta, että on tullut lapsuudessa haavoja eri lailla, esimerkiksi hyväksikäyttöä tai väkivaltaa, jota kautta sitä haavaa lähdetään ruokkiin, niin kuin etsitään lääkettä siihen. Ja siis pornosta voi tulla semmoinen pako niihin haavoihin ja löytään käyttämään sitä. Toivottavasti sitten on se, että jos sulla ei ole niin kuin ne tämmöiset kiintymyssuhteet lapsuudessa jäänyt vaillinaiseksi, ei ole saanut rakkautta ja huomioon sillä tavalla, kun olisi tarvinnut, ja ei ole saanut se tunnesäätelykeino, ei ole saanut semmoisia eväitä, reppuun, mitä tarvitsisi matkalla, niin sitten tavallaan kun jollekin voi tulla vaikka alkoholista, siitä sinne tunteiden säätelykeinoilla turutetaan niitä negatiivisia tunteita, niin jollakin tulee sitten pornosta ja tai seksi-dateispalveluista tai prostituutio käyttämisestä ja niin edelleen. Mutta tavallaan se siellä on sitten sitä, että täytetään niitä tunnetarpeita monta kertaa. Mutta sitten tämä kolmas on se, että puhutaan siitä, että tätä on niin paljon saatavilla, tätä pornoa, yhteiskunnassa, joka kautta sitten, että vaikka sulla olisi kaikki elämän eväät saatu lapsuudessa ja lähtökohdat hyvät, niin silti, kun sä rupeat nuorena kattoo ja ajatellaan, että kun ihmiset on seksuaalisia, mulla on seksuaalisia lähes jokainen ja se tarpeet on ihmisellä, niin sitten niitä tarpeita, kun se tuntuu hyvältä, niin ruvetaan käyttämään sitä pornoa ja se on niin helposti saatavalla, kun on ne älypuhelimet ja pikkuhiljaa se vie mukanaan ja sitten tulee sitten koukuttua ja puhutaan toiminnallisesta riippuvuudesta, niin nämä on niitä syitä, mitä siellä on. Eli tämmöinen tarjontatausta on se kolmas syy.
Osaatko sanoa, että mitkä näistä on niin kuin yleisimmät taustatekijät?
Aika usein ne sekoittuu. Eli henkilö, joka vaikka puhutaan siitä, että on ollut lapsuudessa sillä, että ei ole oppinut tunteiden säätelykeinoja. Ja tavallaan ne negatiiviset tunteet, kun niitä on tullut, niin niitä ei ole oppinut käsittelemään, vaan ne turrutetaan jollain tavalla pois. Ja sitten siihen lisäksi tulee se, että se porno on niin helposti saatavilla. Ja moni voi ajatella sillä tavalla, kun mä vedän itse myös näitä vertaistukiryhmiä, tämä perustuu tähän vertaistoimintaan hyvin vahvasti, että meillä on siinä miesten ryhmiä, naisten ryhmiä ja nyt se sekaryhmä, niin siellä moni nostaa esille sitä tavallaan, että kun ei ole tottunut käsittelemään niitä negatiivisia tunteita, niin sitten se tulee semmoinen lääke, mikä otetaan siihen kipuun ja se sitten turruttaa se hetkeksi, mutta sitten se niin kuin se nousee, tulee vaan pahempi olo ja häpeä ja syyllis on hyvin voimakkaasti läsnä tässä, niin kuin näkyy että monella ihmisellä, että myös se häpeä semmoinen arvottomuuden kokemus monilla ihmisillä siitä, niin kuin nousee esille, mitä tuossa keskustelee siitä, että onko mä arvokas ja riitänkö mä ja sitten toisaalta se häpeä siitä, että tekee semmoista, mikä ei ole omien arvojen mukaista. Monilla ihmisillä kokee, että on väärin, he ei haluaisi tehdä, jos on parisuhteessakin vaikka ja kumppani, mutta silti se vie mukana eikä pääse irti siitä ja pidetään tosi tärkeänä näitä mahdollisuuksia, että me saadaan kertoa tästä ja viedä semmoista häpeätä pois sen asian ympäriltä, että tämänkin kautta, kun kuuntelee ihminen, niin uskaltaisi ottaa apua vastaan. Ja toisaalta ne moni läheinen ihminen, kuka on vaikka paljastunut, että kumppani on tästä riippuvainen, niin joutuu tosi ahtaalle ja tulee erilaisia tunteita, niin olisi paikka, turvallinen paikka, missä näitä asioita käsitellään ja meidän hanke tarjoaa tämmöistä mahdollisuutta.
Puhutaan seksi- ja pornoriippuvuudesta. Miten näet, että on tähän hassu kysymys, että kumpi on haitallisempaa?
No se täytyy sitten vähän niin kuin mennä sinne henkilökohtaiselle tasolle. Että mehän määritellään, kun tämä hanke lähtee siitä, että me niin kuin autetaan ihmisiä. Ihmisen täytyy itse määritellä niin kuin tässä yksi, me käydään 8 viikkoa on tämmöinen ensimmäinen vertaistukiryhmä, jossa kerran viikossa kokoonnutaan. Meillä on semmoinen noin keskimäärin 8 henkilöä plus ohjaaja siinä mukana sitten ja turvallinen ympäristö, missä saa sitä asioita käsitellä ja saa siihen sitten tietoa. Mutta yksi asia on se, että ihminen niin kuin kirkastaa niitä omia arvojaan, että minkä muunlaista elämää mä haluan, mikä on se visio hyvästä elämästä. Ja sitten kun hän rupeaa miettimään, että tukeeko tämä, onko se sitten pornon käyttöä tai on se sitten seksideittien käyttöä tai on se millä tavalla se sitten se haitallinen pakonomainen käyttö, että meidän seksi- ja pornoriippuvuudessa niin kuin ilmeneekin, niin hänen täytyy miettiä, tukeeko sen sitä hyvää elämää, sitä arvoja, sitä visio, mitä tämä ihminen haluaa elämältä. Ja sen takia meidän on vaikea niin kuin ulkopuolelta sanoa, että tämä on huonompi, tämä on väärempi, vaan me niin kuin tuodaan ihmiselle niitä eväitä ja annetaan ihmiselle niitä tietoa, jotta hän itse tekee niitä oivalluksia, koska se on silloin puhutaan siitä, että tämmöisessä lyhyessäkin ajassa me pystytään antamaan ihmiselle paljon, koska hän niin kuin oivaltaa itse ja hän lähtee itse työstämään ja menee, saa eväitä siihen toipumiseen.
Helposti ajatellaan, tai ainakin itse ajattelen, että seksi- ja pornoriippuvuus on etupäässä miesten ongelma. Missä määrin tämä on myös naisten ongelma?
Kasvavassa määrin. No puhutaan niin kuin yleisesti ottaen, niin seksi- ja pornoriippuvuuden määrät on kasvavia. Mitään tarkkaa lukua ei pystytä siihen sanoon, koska data on Suomessa aika vähän, mutta puhutaan koko ajan kasvavasta määrästä, mikä näkyy käytännössä. Ja se tarkoittaa, että myös naisten määrä on kasvanut. Se on totta, että miesten määrä on suurempi huomattavasti ja se näkyy niin kuin näillä meissä ryhmissäkin, mutta meillä on myös naisille oma ryhmä ja niitä naisille on koko ajan tulossa lisää ryhmiä, eli kyllä se näkyy myös naisten kohdalla. Usein voidaan puhua, niin kuin nimitetään sitä, että naiset voi ehkä nimittää sitä rakkausriippuvuudeksi, jolla tavalla niin kuin puhutaan siitä, että henkilö vaikka nainen niin kuin hakee sillä rakattumisen tunteella vähän niin kuin, että siitä tulee sinne huume. Eli se antaa sen hyvän olon tunneen, mutta huomataan, mä tuun nähdyksi. Ja sitten kun se tunne häviää, kun ruvetaan menemään syvemmälle siihen parisuhteeseen, niin sitten lähdetään karkuun siitä ja huomataan uusi huumeannos toisesta ihastumisesta ja sillä tavalla. Ja se seksi on sitten myös keino sillä tavalla niin kuin saada sitä huomioon. Mutta samat mekanismit siellä ja samat ihmisen tarpeet. Ja sen takia, että näen, että tämä myös naisille, niin olisi tosi tärkeää, että monet ihmiset uskaltaisi tulla avun piiriin, koska meillä on tämmöinen armollinen ilmapiiri, turvallinen ilmapiiri, jossa ei syyllistetä eikä syytetä, vaan annetaan apua ja tämä on hyvä paikka näitä asioita käsitellä, kyllä.
Ja nämä on niin kuin maksuttomia nämä vertaistukiryhmät.
Kaikki toiminta meillä on maksutonta, eli meillä on www.toivuriippuvuudesta.fi-sivusto, jolla näkee, siellä on paljon materiaalia tästä asiasta. Sen jälkeen siellä on myös nämä tietää, että siellä on näitä ryhmiä. Ja sitten jos on kiinnostunut, niin voi laittaa, meillä on siellä sähköpostit ja yhteystiedot, niin meille tietoa. Eli toimin itse tässä projektipäällikköä ja meillä on Pia Rendikki, mikä on tässä asiantuntijana. Ja meillä on paljon myös koulutettu vapaaehtoisia, että se perustuu meille siihen, että meillä on myös paljon ihmisiä, jotka haluaa auttaa toisia. Me on huomattu se ja me on koulutettu näitä, meillä ihmisiä, joilla on kykyjä olla ohjaamassa, niin ryhmän ohjaajiksi. Ja sitten tässä on mahtavaa se, että ihminen, kuka toipuu ja kulkee tässä toipumista tarpeeksi pitkälle, niin hän voi laittaa itse ruveta auttamaan toisia ihmisiä ja sitä kautta niin meillä on tämmöisiä jatkoryhmiä sitten vielä. Että jos haluaa jatkoryhmää, niin nämä toipujat, jotka on tarpeeksi pitkällä, niin voi toimia jatkoryhmien ohjaajana. Ja 8 viikkoa kestää, kerran viikossa kokoonnutaan Teamsin välityksellä verkossa ja sitä kautta ympäri Suomen pystyy osallistumaan. Me ei tarvitse muuta ilmoittaa kuin nimi ja emme sitäkään tarkistella, mutta nimen ilmoittaa sähköpostiin ja iän ja sukupuolen. Meillä on myös sekaryhmiä, mutta miesten ja naisten ryhmiä pääsääntöisesti. Niillä pääsee, eli kaikki maksutonta.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on Toivon riippuvuudesta -hankkeen projektipäällikkö Kalle Mäenpää. Kalle, miten arvioit, että kuinka yleistä seksi- ja pornoriippuvuus on kristittyjen keskuudessa?
No kyllä se ikävä kyllä yleistä on myös kristittyjen keskuudessa, että vaikka kristin usko antaa meille paljon niin kuin elämän syvyyttä ja suojaa ja antaa elämän arvoja, niin silti me eletään tässä elämässä, missä niin kuin kohdataan myös näitä samoja asioita niin kuin ateistikki ja yhtä lailla kristitty voi koukuttua tähän. Ja silloin se näkyy, että meillä esimerkiksi Pia tekee hankeasiantuntija, niin on tehnyt väitöskirjaa, valmistelee tästä ja siihen materiaali osoittaa sen, että hyvin yleistä, tai sanotaan, että yleistä myös kristittyjen keskuudessa. Ja sen takia niin olisi tärkeää, että tätä asiasta uskallattaisiin keskustella, ettei tule semmoista tunnetta, että mä oon niin kauhean yksin tässä. Moni kristitty voi kokea, että ei varmaan ole ketään muuta ja se häpeä syyllisyys saattaa olla vielä paljon kovempaa, kun se sotii omia arvoja vastaan. Niin sen takia on niin tärkeää, että me uskallattaisiin niin kuin me myös koulutetaan niin kuin, sieluhoitajia ja pastoreita, että tervetuloa. Meillä on 26.10. kello 10-12 niin tämmöinen koulutuswebinaari, josta saa meidän nettisivulla tietoa. Niin siellä koulutetaan ihmiset saa tietoa tästä, että myös kristityt saisivat apua ja tukea tähän.
Niin varmaan se kynnys lähteä hakemaan apua on ehkä vielä korkeampi, koska siihen liittyy sitä häpeää, että ei kuuluisi olla näin, mutta näin on. Ja kyllähän se tietenkin näin on, että kristittyjen keskuudessa on ihan kaikkea, mitä löytyy maailmasta muutenkin, että tämmöistä se elämä on.
Kyllä.
No mitä jos ajatellaan nyt niin kuin ihminen tulee tämmöiseen vertaistukiryhmään mukaan, niin mitkä on ne keinot, joilla häntä autetaan vapautumaan?
No ensinnäkin se, että ihminen tulee jo avun piiriin. Hän on ottanut valtava hyppäysaskel. Mä sanon, että jokainen teistä on valtavan rohkea, kuka tulee sinne. Eli tulee sitten toipujaksi tai tulee tähän läheisten toipumisryhmään, niin on valtavan rohkea ja isomman askeleen ottanut jo siinä. No sitten me lähdetään luomaan sitä, että ensimmäinen meillä on, että luodaan se ilmapiiri semmoinen, että ihminen kokee, että hän saa olla siellä omana ittenään. Häntä ei tuomita, hän on turvallinen, luottamuksellinen, armollinen paikka. Ja sitten me lähdetään keskustelemaan ja meillä on joka kerta tämmöinen oma aiheensa. Siellä käsitellään niitä esimerkiksi riippuvuuden taustasyitä, riippuvuuden kehää, kuinka se yleensä menee. Sitten kirkastetaan niitä omia elämän arvioita, visio. Me ei anneta niitä, vaan ihminen kun itse löytää ne, niin hän näkee, että hei, vaikka mun elämässä on tuskaa, niin mä näen, että kun mä kuulen 3 vuotta eteenpäin askeleelta tässä, niin mä pääsen johonkin paljon parempaan ja hyvempään. On semmoinen visio siitä, niin se antaa voimaa. Sitten me myös käsitellään terveellisiä elämäntapoja ja hyvää elämää ja myös tämmöisiä sitten keinoja, millä tavalla pystyisi pääsemään irti siitä, ihan käytännöllisiä estomenetelmiä ja niin edelleen. Me käsitellään, että joka kerta meidän ohjaaja on siellä kouluttaa tästä, mutta me keskustellaan vapaasti tästä asiasta ja sen ympärillä olevista asioista, jota kautta näiden monien henkilöiden kertomaan, niin se resonoi toisessa ja aivan tulee uusia oivalluksia ja se häpeä poistuu ja toivo on vahvasti läsnä siinä, että tavallaan niin kuin jos sanoo rumasti, niin se menneisyyden P, niin se on tulevaisuuden lannotetta tavallaan. Että nämäkin näkee, että hei, mun elämä ei ole tässä, vaikka mä oon epäonnistunut, on tullut erilaisia juttuja, mulla on kipuja ja haavoja, niin mä voin hoitaa mun sisäistä lasta, niin mulla on toivoa, mulla on näky tulevasta ja me tuetaan siinä toisiamme.
No riippuvaisen, seksin riippuvaisen läheisiin se vaikuttaa myös. Millä tavoin tämä riippuvuus vaikuttaa läheisiin?
Monelle
ihmiselle. Sanotaan vaikka siinä vaiheessa, kun se ei ole niin kuin tullut ilmi.
Kyllä. No se saattaa, että moni voi herätä niin kuin miettimään sitä, että tavallaan, että puoliso on välillä hyvin poissa oleva. Sä ajattelee vaikka sillä, että ei ole vielä paljastunut mitään. Yhtäkkiä kumppani on hyvin poissa oleva ja tuo ei ole läsnä. Voi olla, että seksiä ei ole parisuhteessa ollenkaan juurikaan yhtäkkiä tai vähenee. Nämä ei ole mitään niin kuin, on yleistyksiä. Mutta sitten yhtäkkiä taas, kun kumppani tulee se vaihe, että hän on niin kuin rupeaa niin kuin häpeä sitä omaa toimintaansa. Yhtäkkiä tuleekin läheinen vaikka ja sitten tuntuu hyvältä taas kumppanista. Ja se menee tavallaan, että ihminen niin kuin ei näe sitä näe sitä riippuuden kehää silloin, kun ei ole paljastunut se. Mutta sitten kun se paljastuminen tapahtuu, että vaikka esimerkiksi kumppani on käyttänyt maksullisia seksipalveluita vaikka useita vuosia. Ne on monta kertaa tosi pitkälle meneviä, että on niin kuin paljastuu. Niin sehän on valtava trauma, pettämistrauma, mikä siinä monelle tapahtuu. Ja tota, nämä on tietysti yleistyksiä. Voi olla, että jossakin parisuhteessa niin kuin vaikka OK katsoa pornoa on tämmöisiä niin kuin monta kertaa puhutaan vaikka niin kuin parisuhteessa, missä ajatellaan tällä ja se ei sitä aiheuta semmoista niin kuin samanlaista, mutta monta kertaa kun puhutaan sitten, että on mennyt riippuvuusasteelle, niin sillä tavalla se koetaan se pettäminen ja se voi aiheuttaa kumppanissa sitten ahdistusta, masennusta, tuskaa, häpeää, miten tästä eteenpäin, kelle mä voin kertoa tästä. Se myös monta kertaa kaventaa sitä ihmisen elämää, että kun ei tunnu, että mä en voi kertoa kellekään, että tulee sellainen tunne. Ja väärällä tavalla jopa otetaan, niin kuin, ruvetaan syyttää itteensä siitä, että onko mä aiheuttanut tämän. Ja sen takia niin kuin, on tärkeää, että meillä on, niin kuin, pääsee tämmöisen ammattilaisen ohjaamaan tukiryhmään, jossa näkeekin, että mistä siinä on kyse. Ja sitten voi rauhassa miettiä, että miten tästä eteenpäin voidaan mennä. Miten, voiko tästä mennä millä tavalla. Ja voi sanoa, että voi mennä, mutta sitten mietitään niitä keinoja ja tuetaan sitä ihmistä.
Sitten tämmöinen kysymys, että milloin on kyse sitten niin kuin riippuvuudesta ja milloin taas seksuaalista aktiivisuudesta?
Kyllä, tärkeitä kysymyksiä. No, seksi- ja pornoriippuvuudesta puhutaan niin kuin pakonomaisesta käyttäytymistä. Eli silloin, kun henkilö, vaikka se aiheuttaa se seksi tai pornon kattominen, niin se aiheuttaa tuhoa ihmisen elämää. Ja ihminen haluaisi päästä irti siitä, eli puhutaan, että se on pakonomasta. Niin silti vaikka, jos vaikka hän pääsisi vähäksi aikaa irti, niin hän palaa sen tuhoavan käytöksen pariin. Ja silloin siitä, niin kuin se määritelmä on sama, kohdistuu se sitten pornoon tai erilaisiin seksuaalisiin muotoihin, mutta se tuhoaa sitä ihmisen elämää ja ei tue sitä elämää. Ja ihminen voi olla seksuaalisesti aktiivinen. Meillä on erilaisia, ihmiset on niin kuin seksuaalisesti erilaisia aktiivisia ja aktiivisuudeltaan, niin se ei vielä tarkoita, että on riippuvainen, mutta pakonomainen käyttäytyminen määrittelee sitä. Ja sen tueksi meillä on esimerkiksi meidän hankkeen sivulla tämmöinen testi, mikä vähän antaa suuntaa. Ja näitä on netissä muuallakin, millä tavalla voi miettiä, että onkohan mulla mennyt tämä niin pitkälle. Ja me ei niin kuin tarvitse sen määritelmän, niin kuin, että ihminen vaikka niin kuin kokee, että mulla on tämmöinen riippuvuuden ongelma, niin me ei tarvita sitä kuitenkaan, että sen tarvitsisi määritellä sitä ihmisen loppuelämää, vaan me nähdään, että kun ihminen lähtee toipuisen tielle, niin hän pystyy tästä pääsemään eteenpäin. Ja sen takia on niin tärkeää, että hän tunnistaa ja tunnustaa sen ja lähtee työstämään, jotta hän pääsee myös siitä eteenpäin ja toipumaan.
Sinulla, Kalle Mäenpää, on taustaa rikospoliisina. Miten sä näet, että se auttaa sua tässä nykyisessä työssäsi?
No mä sanoisin, että se on ollut kyllä valtava apu sillä tavalla, että kun on 16 vuotta saanut työskennellä ihmisten parissa. Ja se on ollut tärkeä palveluammatti, mitä on kokenut poliisina. Siinä mä oon saanut kohdata paljon riippuvaisia ihmisiä, jotka kamppailee eri riippuvuuksien kanssa. Ja se työ on opettanut semmoista ihmisten kohtaamisen taitoja. Ja nähnyt sen, että kun mä luon sinne, kun on rikostutkijana nimenomaan ollut, niin sinne kuulustelutilanteeseen armollisen, turvallisen ilmapiiri, niin ihmisen on helpompi puhua asioista, myös niistä asioista, mistä ihminen ei ole ylpeä niistä ja tunnustaa niitä. Ja myös lähteä toipumaan, kun hän pystyy tunnustamaan ja ottaa vastuunsa niistä, niin hän pystyy myös lähteä kuntoutumaan ja toimimaan. Niin näen, että se sama periaate toimii myös täällä, että se empaattisuus ja tavallaan, että meidän ei tarvitse, niin kuin poliisinakin, niin en tarvitse vääriä tekoja hyväksyä, mutta minä haluan ymmärtää ihmistä ja tukea sitä. Ja samalla tavalla sitten, kun rikoksen uhreja on kohdannut, nähnyt niitä, mitkä on vaikka seksuaalirikoksen uhreja tai väkivallan tai henkisen väkivallan uhreja ja nähnyt sitä, että millä tavalla niin kuin voisi auttaa heitä. Ja tämä työ nyt tässä niin on vielä kokonaisvaltaisemmin halunnut yhä enemmän siirtyä siihen, että saisin auttaa ihmisiä ja tukea heitä.
No vielä viimeinen kysymys, että kun lapset altistuu tälle yhä nuorempina tälle pornolle, niin miten, yksinkertainen kysymys, säkin oot isä,
kyllä,
kahden tyttären isä, että miten lapsia voisi suojella pornolta?
Se on hyvä kysymys ja tärkeä kysymys. Siihen tarvitaan paljon viisaita ihmisiä miettimään niitä keinoja. Siihen ei varmaan yhtä oikea ole, mutta sanotaan, että valistus vanhemmille siitä, että tiedetään niistä haitoista, että kuinka helposti 10-vuotiaatkin, kun on älykännykkä kädessä, niin päätyy semmoisille sivuille. Toinen keskustelu siitä lasten kanssa, että ne ymmärtää niistä. Ja sitten jos on vaikka altistunut jollekin materiaalille, mikä voi pelottaa lasta, niin sitten että uskaltaisi puhua siitä vanhemmille, että olisi semmoinen ilmapiiri. Toinen tunnetaitojen kasvattaminen lapsen perheissä, niin se auttaa siitä. Se auttaa kaikissa riippuvuuksissa, että me olisi semmoinen pankki siellä. ja sitten tietoisuuden lisääminen valtakunnallisesti siinä. Ja sitten kyllä meidän täytyy myös keskustella avoimesti yhteiskunnassa, ottaa rohkeasti puheeksi pornon haitat ja ne, kuinka voi ihmistä tuhota myös, niin, nämä tämmöisiä keinoja tulee mieleen heti.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, projektipäällikkö Kalle Mäenpää. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.